Red bai, oroiminaren ubera. Enekoiz teleria sarriegi. Minez gogora daiteke edo omenez oroitu, ondoratze batena da mina eta ura ezahaztea da omena. Izan liteke urguerra ubera bat ederra ari segika bertara iristeko eta urpean zer dagoen jakiteko. Arkeologia emozionala egiteko. Itxaspe hartan itxatxi baitira euskal baleazaleen sustraiak eta haien memoria. Denboraren joana urpetik azalera atera dute Red Vine eta oroitzapen eder bihurtu dute. Batzuek sortu zutena kontatzen dute han besteek eta norberarena bihurtu. Euskal Herritarren historia azaltzen dute kanadarrek eurena esplikatzeko. Berreraiki daitezke barkuak eta berreraiki daitezke harremanak. Bihur litezke urperatzeak besarkada. Labradorko, Kanada, parte hartan ematen dituztenak estuak eta sentituak dira. Eta ez da erraza Red Vine-ra iristea, baina duela 500 urte iritsi ziren euskal baleazaleekiko errespetu falta bat litzateke horregatik kexatzea. Ternuako Saint John.es da Red Vine-ra heltzeko ate nagusia eta ustez errazena, baina ate hori ez da horren erraz irekitzen garaiotan. Astean hiru hegaldi irteten dira handik, baina eguraldiak jartzen die langa, lainoak. Saint Laurentze ibaiarena da errua. Ipar Amerikako ubide nagusia da. Ontario lakuan jaiotzen da eta 2000 kilometro egin ostean Saint Laurentzeko golkoan itsasoratu, Ternuan eta Labradorren probintzia bakarra osatzen dute biek. Ibaiaren ura epeldu egiten da egunotan eta artikotik datozen korronte hotzekin egiten du talka, txoke termikoa. Kontraste horrek sortzen du laino trinko hori. Eta behin sartuta egunak behar izaten ditu altxatzeko. Itxatxita gelditzen da airean azaldu du Jiffy Cupseko taxi gidariak. Eta fidatzekoa da haren esana, baina ez horren beste haren taximetroa birritan kobratzen baititu kontuak. Kontuak eta komeriak. Muturrekoak dira zailtasunak eta edertasunak Kanadan. Fereken neurrikoak dira zaplastekoak. Eta bertan behera gelditzen dira hegaldiak. Ara joandako euskal ordezkaritzak hartu behar zuena ere bai. Euskal baleazalei buruzko apaizak hobeto dokumentalean Jon Maia Soriak zuzendu zuen 2010 Mikmak indigenen buruzagi espiritualak hitz egiten du. Jon Joe Sarkek zera esaten du. Garai hartan 16. mendean euskal arrantzaleak eta Mikmakak ziren Lambro eta Laino artean nabigatzen zekiten bakarrak. Hor nonbait, bada Saint John.sen Mikmak haien ondorengo piloturen bat Laino artean egan egiten dakiena, bezperan bertan bera gelditutako hegaldia haize, Laino eta euri artean abiatu baita. Hegazkina gose baira doa, Japi Balei ere esaten diotean. Inuiten hizkuntzan. Bali, eta Saint Antonin egiten du lehen geldialdia. Tundra artikoa ikusten da hegazkineko leiotik. Zuaixkaz, goroldioz eta urmaelez osatutako zaineria eta otalur ikusgarri bat. Badator bigarren geldialdia. Blanc Sablon. Quebecekin muga egiten duen portudun hiri txiki bat da. Handik 80 kilometrora dago Red Vine autoz. Ello, mi friends. Kanadako zaldizko poliziak eta Parks Kanada erakundeko ordezkariek egin diote abegi ona euskal ordezkaritzari. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia eta Xavier Agote Albaolako zuzendaria guztien buru. Joan dira orain arteko Laino, Lambro eta zailtasun kontuak. Kartel urdin batean hauxe jartzen du. Newfoundland Labrador. Welcome to the Big Land. Newfoundland. Alaxe esaten diote han ingelesez lurralde deskubritu berriari, Terranova esaten diote gazteleraz deskubritu eta konkistatu nahasten dituztenek. Han ikusten dena ez alda iceberg bat? Deskubritu du norbaitek. Elektrizitatearen posteak eta bestelako kartelak harri kozkorrez betetako esiekin daude eutxita errepide bazterretan. Blukles place, pinuak eta lakuak. Errekatxo gardenak. Pinuak dira? Ez, izeiak dira, izei gorriak pizea abies. Erreparatu, bestela, labradorko banderari, zati zuria, elurra, zerrenda berdea, udan baino azten ez den belarra, eta urdina errekak, lakuak eta itsasoak. Eta zati zurian dagoen adaska berde hori. Izei gorria. Forte hau, L.anse hau lop eta pinuare erritxoak bidean. Burdinazko zubi idiliko bat. Jendea ikusten da eguzkitan portxeetan, udaberriko lehen printzak dira. 1 gradu daude. Labradorko txakur bat. Tokiari izena ematen dion arraza berezi eta babestua da. Gizon bat neguak ondatutako esia zuriz margotzen ari da. Gogorra baita neguan eta elur denak ez dira ezkutatu oraindik. Point amaur liktause. Ederra izena itxasargi batentzat. Ez dagoan azkar gidatzerik, baina hori ote da kartel horretan dioena. Bemose alert. Altzeen alerta. Udaberria denez herriraino jaitsita dabiltza altzeak. Bide bazterretik errepidera irteten dira ezustean goizean eta iluntzeetan. Haien adarrak dauzkate jarrita etxe atari batzuetan. Jateko eizatzen dituzte. Gaitz erdi. Japi bailei 500 km. Egurra mozten eta kargatzen ari dira bi gizon. Trout River eta amuarrainak. Kanadako banderak izeietan zintzilik. Pinuare ibaiko urak aztoratuta eta marroi koloreko bitxetan datoz urtzaldi betean. Untxiak adi errepidea noiz gurutzatuko ez dute denek helburua lortzen eta biankan jarrita dauden karraskari horiek. Larre txakurrak dira. Etxe hartan dagoena ez alda ikurrina bat. Egurrezko eraikin gorri bat ikusten da badiaren ertzean. Welcome to Red Bay. Bi uretara arbelezko telatua. Leio zuri bat ohol gorrien artean. Bi balea ditu marraztuak zuri, gris eta beltz kolorekoak. Eubalaena glazial izote? Euskal balea ere zerbaitengatik esaten zaio. 16. Mendean urtero 400 arrantzatzen zituztenan euskaldunek. Garairik oparoenetan, 30 ontzi eta 2000 lagun joaten ziren ara Euskal Herritik eta 20.000 upel betetzen zituzten balearen gantza urtu eta olio bihurtuz. Garai hartako industria aurreratu eta oparoenetakoa sortu zutenan euskaldunek. Olio ura baitzen Europako kaleak eta etxeak argiztatzeko erabiltzen zen erregai bakar eta preziatuena. Eta erreparatu ur bazterrari, tela zati laranjak ikusten dira. Selma Jusley historialariak abiatu eta Parks Kanadako kidek Robert Grenier arkeologoa buru egindako ikerketek argi egin arte ez zuten jakin tela zati horiek ematen ziotela izena Red Bay edo badia gorriari. Euskal balea zaleek urtero ekartzen zituzten milaka tela euren ontzietan. Balearen gantza kobrezko pertzetan urtzen zuten, baina labea haiei telatua zegoen eman beharra. Urte batetik bestera, telak zartatu egiten ziren klimarengatik eta badian barreiatuta gelditzen ziren azaldu du Xavier Agotek. Are gehiago. Garai hartan tela jabetzaren simbolo zen. Alegia etxola haiek tela berriak jarrita berrituz eurenak zirela adierazten zuten. Red Bayko biztanleek oso ongi dakite hori. Juanita Estone unkitu eginda Euskal Ordezkaritza Herriko Museora iritsi denean. Ikurrinak ditu marraztuak azazkaletan eta ikurrinak ditu jarriak belarritako gisa ere. Red Bayn azitako guztiek egin izan dute jolastela zati horiekin, elkarri bota haiekin arkaitzak margotu. Orduan aurrak zirenak guraso dira orain eta euren seme alabek badute hemen gertatu zenaren berri. Zuen historia belaunaldiz belaunaldi transmititzen saiatzen gara. Mundu guztiak ezagutu behar lukeen historia da. Red Baiko alkate ordea da egun, baina 12 urte egin zituen alkate karguan. Parks Kanada erakundean egiten du lan, Herriko Museoan Kanadako ondare kultural eta naturala kudeatzen duen gobernu erakunde oso garrantzitsu bat da Parks Kanada. Alkate izan nintzen garaian hasi nintzen euskaldunei buruz ikasten, baina Parks Kanadan hasi naizenetik bihotza konkistatu didazue. Eta bihotza apurtzen dit jakiteak 16. mendean horrenbeste euskaldun ona abiatu zirela eta asko ez zirela bueltatu. Alkate zela, Pasaian, Gipuzkoa egondakoa da Estone senidetuta baitaude bi herriak. Iaz bueltatu zen San Joan baleontzia uretaratu zutenean. Ikusi nuenean, horren ederra negarrez hasi nintzen. Ea datorren urtean, edo bi edo hiru urte barru hemen ikusterik dugun. Desiratzen nago, benetan. Eta museoari buruz zera dio. Hemen ikusiko duzuena, horrenbeste denboran zuei buruz kontatzen ari garena da, euskaldunak zeintzuk ziren eta hemengo parte nola zareten. Berritu egin dute museoko eskaintza. Loreta Dekker da egungo zuzendaria. Udaberrian bukatu genituen lanak. Oso proiektu hunkigarria da niretzat. Museoko lankideak aurkeztu ditu. Galdetu lasai bertakoei. Inor gutxik daki haiek adina 16. mendean Labradorren gertatu zenari buruz. Eta museoan eta Saile Islandeko etxoletan erabili dituzten telen historia kontatu du. Espainiatik iritsi ziren telak hegazkinez. Baina onaino ekarri behar zituen kamioia hiru aldiz matxuratu zen bidean. Urrena etortzen zaretenean gauza gehiago ikusiko dituzue, hamakak, lapikoak eta beste objektu asko. Pixkanaka joango gara dena osatzen. 16. mendeko janzkera daraman emakumezko bat dabil jende artean. Hemen topatu ziren jantziak oinarri hartuta diseinatu dugu arena, garai hartako merkatari bat da. Saile Island aipatu du Dekkerrek eta handago euskaldunen hilerria, itsasoan bizia galdu zuten 140 euskal arrantzale daudean ehortzita. Eta handaude haiek balearen gantza urtzeko erabiltzen zituzten teilatudun labeen erreprodukzioak ere. Interpretazio zentro bat ireki dute berriki. Itxasoz iristen da ara, Penney Island eskuinetara utzita, eta egurrezko pasabide batean barrena osatzen da 2 kilometroko ibilbidea. Ezin da bidetik atera. Kaioak lurrean egindako abietan ari dira umatzen eta mesfidati begiratzen diete bisitariei. Erdoiak jotako ontzi handi bat dago behea jota. Ez deskuidatu, ez da San Joan baleontzia Bernier da 1966 ondartu zen badian. Kanadako dabie ontziolan eraikitako zamaontzi fantasma bat orain. Eta euskal balea zaleen omenez jarritako eskulturara iritsi baino lehen ikusten diren bi buia zuri horiek. Horien azpian dago ondoratuta San Joan. Nork esan duen ere ezin apuntatu emozioak jota. Hor azpian. Eta argazkiak buiari eta argazkiak Red Bairi. Zenbat? 100? Plano egokienaren bila. Eta bai, antxe dago San Joan, munduan gehien eta ongien ikertutako ontzia. Plastiko beltz batean bilduta eta babestuta. Berriro Pasaiatik erreplikatuta iritsiko den ontzi bikiaren zain. Hunkigarria izan da Hilerriko ekitaldia. Lore sorta bat eta Euskal Herritik ekarritako teila bat pausatu dituzte Eider Mendozak eta Xabier Agotek hildako euskal baleazaleak ohoratzeko. Erakunde eta agintari guztiak izan dira han. Baita Red Baiko egungo alkate Erik Paul ere. Historiak berak hitz egiten digu askotan. Euskal Herriaren eta Red Bairen arteko konexioa duela urte askokoa da, baina 70ko hamarkadara arte ez zuen inork horren berri izan. Zorionez, konexio hori topatu eta ikertu zuten eta pozarren aritu gara geroztik itsas ondoan zer dagoen deskubritzen azaldu du alkateak. Geroztik jaso duten arreta guztiarekin apur bat gainezka eginda ere egon direla onartu du, baina Euskal Herriarekin sortutako harreman hori estutzen jarraitu nahi dutela ere bai. Dudarik gabe harreman onuragarria da turismoari esker. Eta ilusioz espero dugu San Joan ontziaren etorrera. Cindy Gibbonsek ere parte hartu du ekitaldian. Urte askoan izan zen Red Baiko Museoko zuzendaria eta Parks Kanadako kidea da. Hau guztia oso garrantzitsua da Red Baiko komunitatearentzat, baina baita Kanadarrentzat ere. Are gehiago, mundu osoarentzat da garrantzitsua, Red Bai UNESCOren ondarea baita eta guztion historia bihurtzen du horrek. Ondoratzea, 1565koa izan arren, ontziaren aurkikuntza 1978koa da. Geroztik, hainbat ikerlari, arkeologo eta historialari igaro dira hemendik eta lan eskerga egin dute Tokionen historia kontatzeko. Gurea osoa komunitate txikia da, eta honek guztiak turismo industria bat sortzeko aukera eman digu. Ez bakarrik Red Bain, baita Labrador iparralde guztian ere. Izan ere, bakailao arrantzaren gainbeherak asko eragin zion komunitate horri. Arrantza izan da belaunaldiz belaunaldi bizirik irauteko bide bakarra hemen. Turismoaren industria salbamendurako tresna izan da komunitate horiek aurrera egin ahal izateko. Eta Gibbonsek dio Red Bai ikustera joaten den jendeak egiten duela komunitate hori bideragarri, 140 lagun inguru bizi dira hemen. Beraz, turismo gune hau ezinbestekoa da hemen bizi den jendearentzat. Gure belaunaldia honekin hasi da. Are gehiago. Garenaren parte da hau, gure izaeraren parte, gure komunitatearen parte. Eta gastronomiak ere batzen du jendea. Museoan bertan antolatu dute zintzur bustitzea eta Ange Dumareske sukaldariarena izan da aperitifa. Saint John.seko.reilly.se on George Street eta One Eared Goat jatetxeetako sukaldari burua da. Eta Euskal Sukaldaritza eta Labradorkoa modu berezi eta ikusgarrian bateratzen dituelako da ezaguna parajea haietan. Chef Ange. Euskal Sukaldaritza ikasi zuen Montrealen eta Euskal Herrian ere izandakoa da bertakoa ezagutu eta ikasteko. Maite dut bi herrialdeen arteko konexioa. Montrealean hasi nintzenean izan nuen horren berri, baina Euskal Herrira joandakoan berretsi nuen janariaren eta tradizioaren arteko harreman hori, nola bizizareten, nola jaten duzuen eta nola ohoratzen dituzuen zuen osagaiak. Eta hala jarri ditu, etxean marinatutako izokina ibarrakoak diruditen pipertxoekin, karrakela haragia, piper saltsarekin saiatu naiz gure produktuak hartu eta zuenekin nahasten. Badakit zuen amek eta piperra asko erabiltzen dutela. Esker honez mintzo da. Zuek eta guk modu berean ikusten dugu janaria. Harrigarria da ikuspegi hori konpartitzea eta aldi berean elkarrengandik horren urruti egotea. Beraz, eskerrik asko nire ikusmira zabaltzen laguntzeagatik. Eta arrantzak ere batzen ditu arrantzale herriak. Sina Fowler ed Baiko arrantzale baten alaba da. Aitak 40 urte egin zituen arrantzale gisa eta nire ontzi turistikoko kapitaina da orain. Euskal Herritarren eta Labradortarren bizimodua beti izan da arrantza azaldu du. Waller.sekest Ocean Adventures izena du ontziak. Ez dago balearik garaiotan, baina izebergak bai. Ez galdu aukera. Ederra da ontziko bozgorailuetatik txoriak txori entzunez milaka urte dituen izoz krosko urdinska eta erraldoi bat inguratzea. Maite dut nire lana, etxean eta uretan egotea. Askotan aritu nintzen aitarekin arrantzan eta uretan jarraitzen dugu, baina gauza ezberdinak egiten ditugu orain, Jendea eramaten dugu arrantza egitera, baleak eta izebergak ikustera, baina segitzen dugu sareak eta konpontzen. Maiatzetik urrira egiten du lan ontzian. Iazko neguan, Labradorko gobernuarentzat egin zuen lan elurra kentzen. Egin izan ditu pare bat negu Australian. Eta Kanadako urre mehatzeetan ere lan egindakoa da. Hiru masta eta lau bandera daude jarrita elizaren aurrealdean. UNESCO-rena, Kanadakoa eta Labradorkoa eta ikurrina masta berean elkarrekin. Xehetasun bat baino ez dena metafora bihurtzen da askotan. Philippe Ear Labradorko ordezkaria da Kanadako parlamentuan. Euskal ordezkaritzaren gidari eta sorosle izan da bidaian. Jakindu ordezkaritzako kide baten aitona bakailao arrantzan aritu zela Ternuan. Otzikara eragiten didate halakoek. Kanadarrek eta euskaldunek antzekotasun asko ditugu, baina adiskidetasun sendoak sortzeko dugun gaitasuna nabarmenduko nuke. Batari eta besteari kontatu die Earlek aitona arrantzalearen istorioa eta horrekin abiatu du Red Vine agintari eta eragile guztiekin egindako bileran eman duen hitzaldia. Ikusi dituzue herri txiki honetan zuen ikurrinak dantzan. Arro aldarrikatzen dute konexio hori. Etorri zarete, gurekin lanean ari zarete ondare konpartitu bat daukagu eta horren gainean eraiki behar dugu dena. Ze ederrak diren malkoak benetakoak direnean. Urperatzeak besarkada bihurtzen direnean oroiminez.